Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра праблемы беларускай дзіцячай літаратуры. Але перш экспертыза «Свабоды». Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Гісторыя са звальненнем выкладчыцы ангельскай мовы Марыяны Груздзіловіч з адукацыйнага цэнтру «Соль» Мінск выклікала грамадскі рэзананс. Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Вольга». Карач. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Скандальны выпадак у адукацыйным цэнтры «Соль» Мінск дае падставу чарговым разам пагаварыць пра балючую праблему беларускага грамадства. Пераслед іншадумства, безабароненасць людзей. Сітуацыя з Марыянай Груздзіловіч – гэта прыватны выпадак сістэмы. Такіх выпадкаў за апошнія гады па краіне сотні, калі не тысячы. Вось апошнім часам адбываецца арганізаваны ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама па ўсёй краіне. Пераслед іншадумцаў ператварыўся ў сістэму. Гэтая сістэма ўзмацняецца ці, наадварот, становіцца больш слабай. Спадар Казакевіч.
Цяжка сказаць пра канкрэтныя тэндэнцыі, хаця, напэўна, за апошнія месяцы адбылося пэўнае зрухі ў гэтым кірунку. Я не думаю, што тут трэба перабольшваць уплыў такой сістэмы, таму што шмат што залежыць проста ад канкрэтных кіраўнікоў, калі мы кажам пра пытанне звальнення. Не сакрэт, што існуюць вялікая колькасць дзяржаўных нават інстытуцый, дзе працуюць людзі з пэўнымі перакананнямі і могуць працаваць там дастаткова доўга. Шмат што залежыць ад абставінаў, ад такой калектыву, якім яны працуюць, нейкіх іншых фактараў. Я бы проста не перабольшваў, скажам, такую тотальнасць такой сістэмы. Натуральна, што існуе пэўныя загады, існуе пэўная практыка, якая выдавалася апошнія 10 год па тым, каб палітычных апанентаў рознымі шляхамі выціскаць з дзяржаўных і недзяржаўных інстытуцый, пэўным чынам рэпрэсаваць.
Падарэння Карач, а вы як лічыце вось гэта сістэма? Яна некія тотальныя абрысы набірае, ці ўсё ж такі гэтая сістэма не ўсеабсяжная?
Ситуация тут значно глубей, чем просто размовлять про тоталитарный тиск на іншадумцев. Це правда, их это выпадок, и он адлюстровывает вельми мощную систему, якая склалася в нашем громадстве. Чомусь мы вельми шмат размовляем про оппозицию, про уладу, про их стосунки, але вот цікаво поглядеть на стосунки помеж громадством и оппозицией. Іншадумцамі, скажам так. І вось гэтая грамадская легітымнасць, права на гвалт з боку улады, гэта вельмі важна. Як грамадства рэагуе на ўсё, што адбываецца і ўсё, што улада робіць. Не выклікае абурэння тое, што кагосьці звольнілі за палітычныя погляды. Грамадства дае ўладзе права на гвалт супраць іншадумцаў. І вельмі цікава, вось памятаеце тую сітуацыю з жывым шчытом, калі даішнікі спынілі машыны і зрабілі з іх жывы шчыт. Якое гэта выклікала абурэнне? З іншага боку, усе жахлівыя гісторыі, калі міліцыянты збіваюць апазіцыю, напрыклад, гэта не выклікае абурэння. Гэта гаворыць аб пэўнай сістэме стасункаў, якія склаліся паміж грамадствам і ўладай. Таксама вельмі цікавы выпадак. Я проста не памятаю, хто гаварыў з цэнтр выбаркамаў, па-моему, Ірмошына, ці Лазаві, хтось із іх. Яны гаварылі пра тое, што было досыць шмат незарэгістраваных незалежных кандыдатаў на мінулыя парламенцкія выбары 2008 году. Людзі пісалі скаргі і здзіўляліся, чаму мяне не зарэгістравалі, я ж не супраць Лукашэнкі, я ж не апазіцыя. І гэта таксама укладваецца ў пэўную сістэму адносінаў паміж грамадствам і ўладамі. Безумоўна, гэта ёсць пэўная сістэма, і гэта сістэма узмацняецца з кожным днём.
Вось спадарыня Вольга Карач закранула цікавую праблему. Гвалт супраць іншадумства з боку дзяржавы, у прынцыпе, падтрымліваецца грамадствам. То бок, магчыма, праблемы ў грамадстве, ў ментальнасці, ў псіхалогіі, ў беларускім грамадстве канфармізм закладзены ў ментальны код. І той факт, што, напрыклад, у гэтым скандальным выпадку у Сол-Менск ніхто з калегаў не падтрымаў Мар'яну Груздзілову, Лович показывает, что в громадстве вогуля ці то асутнічае солидарности. Гэтая солидарность кіравана на падтрымку дзеянняў кіраўніцтва і ўлады. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Казакевич?
Я бы не сказал, что там громадство подтримливает там гвалт, улады, мне подается, это перебольшено. В принципе, громадство в великому рахунку все равно. Такие питания, які его на сучасному стані не цікавят. Такие питания, как некие демократичные каштовности, как іншадумство там и так далее. Ну, цікавят питания там финансового добробыту, льгота. Я не думаю, что это некий менталитет, там, генный код, скажем, вот, сам конформизм, потому что, в принципе, кожное громадство, оно с большего комфорта. Формное. Питание в том, что просто за последние 10 год, там, когда существовал авторитарный режим, были выпрацаваны певные правила гульни. И эти правила гульни, тем лику, и вот и тычется питанию то, что можно опознать, как оппозиционность. Большинство думаю, что это робить нелько, там, публично. Может, вот это сам аспект, и он зараз воспринимается как легитимный. Тому и он, может, там, не выкликал некую реакцию с боку коллег. С больших люди в Беларуси законцентрованы на властных интересах, а не на интересах вот неких агульных там коллективов, группы, нации, державы там и так далее. Но, соответственно, с этой логики яны не реагуют на такие подеи. Они исходят из того, что яны просто призвычались подпорядковаться владе и с того, что яны являются конформистами.
Спадарня Карач, вось гэтая проблема, гэты приклад, які вы привели, что вось люди, якія потерпели от живого щита, яны выкликали громадскую подтрымку, а оппозиционеры, іншадумцы, яких весь час репресують, яны громадскую подтримку не выкликають. Може, проблема у тим, що гэтые іншадумцы розглядаються громадством як чужие, а коли яны чужие, коли гэта з іншого культурного осяроддя, то усе репресії супраць їх легітимні. Спадарня Карач.
Трэба удакладніць, што я маю на ўвазе пад грамадскай легітымнасцю. Гэта азначае, што грамадства лічыць тую сітуацыю, якая адбываецца, цалкам нармальнай, як норма, як тое, што не выходзіць за нейкія межы. А колькі наогул каштуюць погляды? Са школы мы все вучылі вершы пра партызан, колькі трымаў Сюнак на дапросе, памятаеце, пра тое, як людзі ішлі на смерць за свае погляды. Калі мы гаворым менавіта пра рэакцыю адміністрацыі гэтай установы, то яна цікавая тым, што з аднаго боку гэта сапраўды прыватная ўстанова, не падпісвае дзяржаўны кантракт з уладай, менавіта я абавязуюся там тое рабіць. З іншага боку, я б сказала пра пэўную самацэнзуру. Калі погляды таннейшыя за нейкую выгаду, якую чалавек можа атрымаць у выніку пагаджэння з дзеяннямі ўлады. Другое аспект, які мне быў вельмі цікавы. Настаўніца пачала гэтую гаворку пра дзень волі. Гэта была яе рэакцыя на тыя словы дзяўчынкі пра дзень волі. І гэтая дзяўчынка, яна дачка досыць важнага міліцыянта. Бацькі гэтай дзяўчынкі, яны і былі ініцыятарамі ось гэтай усёй сітуацыі. Чаму гэты бок так агрэсіўна сабе паводзіць? Вось мы таксама ў нашай палітычнай працы з суддзямі, з прокурорамі, з міліцыянтамі мы заважылі адну рэч. Да любога чалавека важна лічыць сабе добрым, сумленным, справедлівым чалавекам. І вось калі бацька міліцыянт распавядае сваёй дачке пра дзень волі, пра тое, што там дрэнныя людзі і гэтак далей, ён абараняе сваё права гэтым чалавекам заставацца. І нам якраз у нашай палітычнай працы вельмі важна, каб чалавек, які збівае апазіцыянераў на дні волі, каб ён выпаў з гэтага маральнага поля.
Возьмем еще один аспект этой проблемы. Уже все призвычайліся, что іншадумцев звольняют с державных установ. А есть такая аксиома, она уже стала философской, что приватная власть – это основа индивидуальной свободы, и чем больше приватной власти в Украине, тем больше обшар свободы. И вот цікавая ситуация, что у Беларуси, здається, это правило не дейничает. Вот это эдукационный центр Сол-Минск, приватная структура, и тем не меньше она так отреагировала на эту ситуацию. Это не первый выпадок. Вядома, что звольняют людей из недержавных высших научных установ, знову же, по причине иншадумства. Колись Лукашенко казал, что с приватником легче разбавлять, потому что он ведает, что тратить. Господар Казакевич, как вы потлумачите эту ситуацию? Ці дзейнічае у Беларуси вот это агульное правило сувязи приватной власности и свободы?
Не дзейнічае, калі шчыра, не толькі ў Беларусі. Досвід палітычнага развіцця свету апошніх 30 гадоў, то ён дастаткова добра пра гэта сведчыць. Мы можам знайсці там дзясяткі краін, у якіх было дастаткова развітая прыватная ўласнасць, былі замежныя інвестыцыі, і якія пры гэтым з'яўляліся рэпрэсіўнымі і аўтарытарнымі рэжымамі.